pievienotā vērtība.
Sveicināti pirmdienā!
Klāt raidījums pievienotā vērtība par un ap naudas lietām ar to studijā Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudītis Pakovska.
Šodien runāsim par investīcijām un jaunu uzņēmumiem. Jau tuvākajā laikā darbu sāks tieši iespēju kapitāla investīciju fonds, kas uzņēmuma attīstībā plāno ieguldīt ap 60 miljoniem eiro.
Bet tu vispirms par aktuālo.
Pievienotā vērtība.
Diskusijas par nākamā gada budžetu un nodokļiem mazliet pierimuši, iespējams palikuši Latvijā ielidojušā drona ēnā.
Skaļāk savas pretenzijas sāk paust pašvaldības par atalgojumu pieaugumu ierobežošanu arī tām, nesot godīgi.
Nu, tur sava taisnība ir valsts sektorā, strādājušo algas ir augušas neskāk nekā pašvaldībās, un vidēji ir apmēram 70% no tā, ko pelna valsts pārvaldē. Un iecerētais vienādais ierobežojums 2,6% īsti nav taisnīgs.
Otrs satraukums ir par pašvaldību budžetiem. Jau pērn atsevišķām pašvaldībām bija grūtības salikt dzīvotspējīgu budžetu, sekt pamatvaidzības, pat pārējot uz saīsinātām darba nedēļām. 19 pašvaldībām bija nepieciešama papildu piešprici no valsts budžeta.
Valsts ieņēmumi auguši par 62%, bet pašvaldībām par 27%. Intervijā Latvijas radio skaidro Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gints Kamiņskis. Sanāk, ka vairums nodokļu naudas nonāk valsts kasē, un tad pašvaldības kā lūdzējas stāv, gaida, cer, iedos valdību ko atpakaļ vai arī nē.
Finanšu ministrija sola, ka pēc iedzīvotāju ienākumu nodokļu izmaiņām pašvaldībām tikšot 224 miljoni eiro klāt. Tiek arī apsvērta doma par vēl 100 miljoniem papildu pašvaldību izlīdzināšanas fondā, bet tik un tā tas būšot izdzīvošanas budžets.
Gaidīts un prognozēts ziņas no Eiropas centrālās bankas. Otro reizi trīs mēnešu laikā samazināts procentu likmes. Noguldījuma likme samazināta par 0,25% punktiem līdz 3,5%.
Kā norāda banka, lai gan 2% inflācijas mērķis vēl nav sasniegts, un tas ir 2,2%, tomēr cenu kāpumu ir izdevies ierobežot pietiekami, lai lemtu par pakāpeniskiem samazinājumiem.
Vairums ekonomisti prognozē, ka centrālā banka šogad varētu veikt vēl vienu likmi samazinājumu un turpinās to arī nākamgad, līdz gada beigām to samazinot līdz 2%. Nu, tas, ja ekonomika un inflācija uzvedīsies kā prognozēts.
Latvijā jau tagad inflācija sāk uzvesties pieklājīgi. Patēriņu cenas šogad augustā salīdzinājumā ar jūliju Latvijā samazinājās par 0,5%, bet gada laikā palielinājās par 0,7%.
Air Baltica sāgā aizvien skaļāk, kā potenciālais strateģiskais investors izskan Vācijas nacionālās lidsabiedrības Lufthansa vārds. Oficiāli to neviens neapstiprina, bet no arī nenoliedz. Raidījums de facto ziņo, ka strateģiskais investors varētu iegādāties ap 10% akciju vēl pirms publiskā piedāvājuma.
Mēdz teikt, nav jau dūmu bez uguns, un par dūmiem runājot, Air Baltica ziņo, ka paplašina savu vienošanos ar Lufthansa un turpmākos 3 gadus tai iznomās 21 savu lidmašīnu ar visu apkalpi.
Kamēr mēs mēģinām noturēt Air Baltica virs ūdens, nu, precīzāk gaisā, Igaunijas valdība joprojām meklē pircēju aviokompānijai Nordica un lidaparātiem, ko uzņēmums izmantoja lidojumu izpildēji. Februārī Igaunijas valdība pieņēma lēmumu vairs neiesaistīties aviācijas biznesā. Igauņi ziņo, ka šobrīd esot interesi no vairākiem uzņēmumiem. Tie gan daloties divās kategorijās. Vieniem interesē tikai lidmašīnu iegāde, citiem pats uzņēmums.
Par transporta uzņēmumiem paturpinot, autobūves uzņēmums Volkswagen brīdina par iespējamu darbinieku atlaišanu Vācijā, un tam ir savs pamats. Gandrīz trešā daļa lielāko autobūves rūpnīca Eiropā saražo uz pusi mazāk, nekā tās spētu. Tā liecina ziņu aģentūras Bloomberg aprēķina, kas liek domāt, ka par masveida atlaišanām drīzmā varētu paziņot arī citi autobūvētāji.
Un vēl? Kā tāda rudens raža birst Eiropas Savienības tiesas lēmumu tehnoloģiju milžu lietās. Tiesa ir pieņēmusi galīgo lēmumu ASV uzņēmumu Apple īrijas nodokļu lietā un apstiprinājusi Eiropas komisijas pirms 8 gadiem pieņemto lēmumu, ka īrija ir piešķīrusi uzņēmumu nelikumīgu atbalstu 13 miljārdu eiro apmērā. Tagad tas īriem ir jāatgūst.
Savukārt Google lietā par monopola stāvokļa izmantošanu vairāku valstu interneta meklēšanas tirgos, tiesa uzņēmuma iesniegto apelāciju ir noraidījusi, kas nozīmē, ka Eiropas komisijas piespriestais sots 2,4 miljārdu eiro apmērā paliek spēkā.
Pievienotā vērtība.
Līdzās kreditēšanas attīstīšanai, eksporta veicināšanai, nodokļu sakārtošanai un pelēkās ekonomikas apkarošanai, Latvijas ekonomikas veselīgas izaugsmes vajadzības sarakstā bieži vien tiek piesaukt arī jaunu uzņēmumu.
Un bieži klusāk vai skaļāk tiek runāts, ka mums darētu vēl kāds jaunu uzņēmums vienredzis, tas ir tāds, kas izaugtu līdz miljarda dolāra novērtējumam, bet veiksmīgi jaunu uzņēmumi nerodas tukšā vietā. Labā ideja ir jāauklē, jāattīsta, jāpielāgo tirgum, jāpārdod, jāsakārto ražošana, un tas viss prasa naudu.
Tieši tādēļ šoreiz pievienotajā vērtībā par labām ziņām. Latvijas jaunuzņēmumiem kopā jau tuvākajos mēnešos būs pieejams vairāk nekā 60 miljonu eiro investīcijas. No tām gandrīz 56 miljonu Altum finansējums. Kādēļ tik daudz naudas ieguldīt valstī, nevis privātajiem investoriem? Ģeopolitika. Man saka Altum valdes locekli Ieva Jansone Buka un skaidro.
Mūsu investīcijas uzņēmumos Latvijā, Baltijā, Eiropas robežās ir ļoti svarīga lieta, lai mūsu uzņēmumi varētu attīstīties. Ņemot vairāk starptautiskie investori savu interesi par šo reģionu iespējams ir mazinājuši, tad mūsu ļoti liels uzdevums un arī milzīgs pienesums, ja mēs paši investējam atpakaļ savā reģionā, ne tikai runājam par to, ka kreditēšana ir vāja un zemā līmenī, tad šis ir instruments, kur mēs dodam fondiem līdzekļus, lai viņi varētu ieguldīt uzņēmumos, tātad tas ir šis kapitāla ieguldījums un caur to gan ļoti agrīnas stadijas uzņēmumi, gan jau lielākie uzņēmumi var augt un attīstīties attiecīgi, gan eksportēt, gan radīt kādu pievienotu vērtību un jaunas darba vietas tepat uz vietu.
Šī būs jau otrā reize, kad valsts veido šādu programmu, un Latvija nav nekāds izņēmums, valstī ar savu naudu piedaloties ieguldīšanā uzņēmumos.
Iespēja kapitāls, mēs skatāmies Baltijā un arī Eiropā, ļoti lielā mērā arī citās valstīs tiek atbalstīts un finansēts no valsts šo te institūciju, tādu līdzinieku kā Altum puses. Un mūsu uztverē tas nav grants, tas nav vienkārši naudas iedošana, tā ir investīcija, un mēs sagaidām, ka fondu pārvaldnieki šo naudu atgriezīs atpakaļ valstī ar peļņu. Tātad mēs viņu būs ieguldījuši uzņēmumos, nopelnījuši tajā brīdī, kad viņi šīs savas daļas tur pārdos. Attiecīgi visiem mums kopumā vēl viens labums, ka valstī atgriezīsies nopelnītā nauda, ko atkal ieguldīt tālāk citos projektos un citās programmās un dot pienesumu vēl kur citur. Tā kā mēs sagaidām labu fondu darbu un no atpakaļ to ienesību, ko mēs esam uzstādījuši, kā mūsu minimālo, ko mēs vēlētos redzēt.
Šobrīd jau ir atlasīt trīs investīciju fondi. Tie ir Bad Ideas Fund, VNTRS Consulting un Buildit, kuriem uzticēts gan piesaistīt papildu privāto investoru naudu, gan atrast un ieguldīt jaunu uzņēmumos. Jansone Buka atzīst, Altum iepriecinājis tas, ka konkurence starp dažādiem fondiem ir tik liela, pieteikušies 11 pretendenti. Nu, nav pārsteigums, jo Altum noteikumi esot veidot tā, lai privātajiem investoriem un fondu pārvaldniekiem šī programma būtu tiešām interesanta. Kāds burkāns programmā ir fondu pārvaldniekiem, atklāja Matīs Snēmanis no fonda Buildit.
Pievilcīgs ir tas, ka Altums uzņemās ļoti nopaļojot 90% ieguldīt kapitālu fondā. Tur ir mazliet sadalīts kā, ja fonds darbojas ar peļņu, un, protams, viss sagaida, ka viņš darbosies beigās ar peļņu, cik Altums sagaida atdevi. Ne tā, ka visi investori sagaida, tur ir tāda fiksēta atdeve, kas tiek rēķināta, kurai noteikti būtu jābūt, kur ir jādod investoriem. Un tad, kad tiek atdots ieguldītais kapitāls, šī fiksētā atdeve, tad atlikusī peļņa tiek sadalīta starp privātiem investoriem un fonda pārvaldnieku. Un Altums nepiedalās šīs te peļņas sadalē. Un tas ir ļoti liels motivators fonda pārvaldniekam strādāt ļoti cītīgi, jo tanī brīdī, ja būs ļoti liela peļņa, tad arī fonda pārvaldniekam būs liels guvums. Un tas ir tas tāds burkāns, kas liek tos nākamos, varbūt 8, 9, 10 gadus tiešām strādāt.
Tātad valsts ieguldītā nauda nopelna savu paredzēto procentu, tas ir ap 6%, un ja nu ir veicies izcili labu un peļņa ir lielāka, tā paliek privātajiem investoriem un fondam. Altum skaidro valsts svarīgākais mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem attīstīties, nevis par katru cenu nopelnīt vairāk. Bet ar ko jārēķinās pašiem uzņēmumiem? Pirmkārt, ar to, ka katrs no ieguldītājiem specializējas savā jomā. Piemēram, Buildit tas ir, kā viņi paši saka, dzelži, fiziskas lietas, ko var sataustīt un apskatīt. Mazāk tie ir digitālās vidas risinājumi. Otrkārt, uzņēmumiem jābūt jau ar pašu vai ar pirmo investoru spēkiem, mazliet izaugušiem no tīras idejas stadijas, stāsta Neimanis.
Ko mēs sagaidām no šī uzņēmuma? ka uzņēmumam jau tādā ideālā gadījumā ir gatavs prototips, nu tā teikt, viņi var nolikt uz galda, parādīt, nu, tas, tā prece, tas izskatīsies, nu, apmēram šādi, ka tur vairs nav, tieksim, izaicinājums, vai vispār tas sanāks, kad drīzāk ir kaut kādas nianses, tā teikt, nu, vai nezinu, nokrāsot zilā vai zaļā krāsā, es mazliet tikai smejos, bet tie jautājumi jau ir tādi ļoti sekundāri, kur komanda, jā, ir apliecinājums, ka viņi jau kopā ir izgājuši arī ne tikai priecīgus brīžus, bet iespējams arī skaudrākus brīžus, jo viena no tām lietām, kas uzņēmumu vai nu padara veiksmīgu vai nepārāk veiksmīgu, ir komanda. Un nu, tā ir arī ne tikai mūsu pieredze, tā ir tāda diezgan plaša patiesība, ka visa pamatā ir komanda. Komanda, laba komanda arī nepārāk varbūt veiksmīgu produktu atradīs, kā viņu tomēr tirgu realizēt veiksmīgi, savukārt pat ja būs ļoti veiksmīga tehnoloģija, komanda, kur savā starpā nevar sastrādāties, ir kaut kādi izaicinājumi, nu, visticamāk, neku labu galu neņems tas uzņēmums.
Šādu uzņēmumu meklējumi jau ir sākušies, jo pats process nav ātrs, ir pārrunas, analīze, vienošanās, kompromisu meklēšana. Trešā lieta, ar ko jārēķinās uzņēmumiem, šie ieguldītāji nebūs pasīvi naudas devēji. Gan iesaistoties aktīvi uzņēmumu dzīvē, gan arī valsts nauda nāk līdz ar saviem nosacījumiem.
Tā jau ir tā mūsu, nu, tīra tiešā interese, ja šim uzņēmumam izdodas piesaistīt nākamās investīcijas vai sākt iegūt labu peļu un ieņēmumus, tātad no arī mums ies labi. Tā kā tā iesaiste būs gan aktīva, tāpat es esmu diezgan drošs, ka neviens no mums neieguldīs uzņēmumos, kur mēs neko nesaprotam, ko tas uzņēmums dara. Nu tikai tā, ka nu, tur pēkšņi izskatās ļoti labas finanses, finanšu plūsmas, jā, un mēs ieguldīsim, tā teikt, ar vieglu roku. Skaidrs, ka tur tiks izvērtēta situācija. Tas, ar ko arī jārēķinās, ka tā kā mēs pāraugam lielā mērā arī publisko naudu, skaidrs, ka publiskais sektors arī tomēr grib būt daudz maz drošs, ka nu, nekas slikts ar šiem līdzekļiem nenotiek, un kā ik viens investors grib būt diezgan lepns par to, kur ir ieguldījis.
Jo arī pašiem fondiem būs regulāri jāatskaitās par to, kas notiek ar ieguldīto naudu, saka Jansone Buka no Altuma.
Mēs šo programmas, tā teikt, nodrošinājumam izmantojam Eiropas struktūra fonda līdzekļus. Līdz ar to mums ir uzlikts zināms administratīvs sloks, kas fonda pārvaldniekiem ir jāpilda. Mūsu saziņa ir diezgan regulāra, no reizi ceturksnī kā minimums tiekamies uz mūsu šiem te portfeļa izvērtēšanas sarunām. Un tad fondiem ir virkna lieta, kas viņiem ir jāizpilda, lai mēs būtu korekti visu izdarījuši attiecībā par to, ka tā mums ir visa Eiropas nodokļu maksātāja un arī tā skaitā mūsu pašu nauda, ko mēs šajā iespēju kapitāla programmā ieguldam.
Šai kontrolē līdznāk gan arī savas gaišās puses. Neimanis no Bildita atzīst, ka šāda rūpīga kontrola var kļūt par savu veidu kvalitātes zīmi uzņēmumam.
Tas nozīmē, ka arī nākamie investori to ņems vērā, ja viņi redz, ka nu, tas iepriekšējais investors ir bijis ar diezgan augstām prasībām, kas nozīmē, ja mēs esam teikuši, ka tas ir labi, tā tad arī tādi uzņēmāk, ticamāk, viss ir ļoti pozitīvi, un šis, starp citu, arī ir viens no tādiem labiem pārdošanas momentiem attiecībā, jo mums tie privāti investori jāpiesaist, kur privāti investori ir teikuši, nu tā kā jūsu investors ir Altum, mums nepar ko nav jāuztraucās. Mēs zinām, ka tur viss būs kārtībā.
Bet kā tad tur beigās ir? Vai tiešām investors ir grūti atrast? Vai tomēr uzņēmums, kuros gribētos ieguldīt, ar uguni nesameklēs?
Droši vien, ja jūs šo jautājumu prasītu jaunu uzņēmumiem, viņi teikt, ka investors ir grūti atrast. Ja jūs šo jautājumu jautājat investoriem, tad investori teiks, nu, ar uzņēmumiem ir kā ir, vai ne? Jo vienmēr jau gribās labāk un vienmēr gribās vairāk. Un es teiktu, ka tā situācija varbūt kādus pāris gadus atpakaļ, viņa bija vienā brīdī tiešām tāda, ka tas bija skaļš sauklis, bet nauda nebija problēma un naudu sāka mest pakaļ jau. Tā teikt, naudas piesaistīt, nauda bija ļoti lēta un ļoti viegli bija uz jaunu uzņēmumiem piesaistīt investors un tiešām tajā brīdī investoru dzīve palika ļoti jau tāda izaicinoša, jo nu sāka jau konkurēt investors ar investoru, kurš nosacīt lētāku un vieglāku naudu iedos. Tagad šī situācija, es domāju, diezgan normalizējusies, nu, protams, tie kaut kādi apkārtējie objektīvie faktori ir radījuši arī investoros nelielas bažas par to, kas notiekās, un es domāju, diezgan normalizējies. Tas, kas ir tāda patiesība, tās komandas, kurām tiešām redz, ka tas, tā ideja ir tāda wow, nu tur būs, visiem sajūta, ka tur būs. Viņiem piesaistīt šo naudu ir ļoti, ļoti viegli.
pievienotā vērtība.
Bet kāds labums ir visai sabiedrībai no šādām investīcijām?
Galu galā arī te var uzdot mūžīgos jautājumus, piemēram, naudu tak varēja izmaksāt pensionāriem lielākās pensijās vai izmantot ceļu labošanai?
Nē, nu to jau var par jebkuru valsts iztērēto eiro pajautāt. Bet, nu, ja runājam par šiem līdzekļiem, kurus plānots ieguldīt jaunu uzņēmumos, tad jau pirms mirkļa Jansona Buku no Altuma skaidroja, ka paredzēts, ka šie līdzekļi atgriezīsies atpakaļ un ar uzviju, bet pa ceļam palīdzēs augt Latvijai. Turpina Matīss Neimanis no fonda Bildit.
Bet tā ļoti noreducējot, tie samaksātie nodokļi valstī, radītās darba vietas, un, kas vēl ir ļoti svarīgs moments, nu ne visi šie cilvēki, kas sāk strādāt šajos uzņēmumos, viņi strādā visu mūžu tur. Viņi kaut kādā brīdī saprot, kā darbojas šī vide. Viņam nāk prātā sava biznesa ideja, viņi saprot, ka tas ir reāli izdarāms, un viņi uzsāk savu uzņēmējdarbību. Un tas atkal veido tādu pozitīvo sniega bumbas efektu, ka atkal jauni uzņēmumi tiek veidoti, atkal tiek piesaistītas investīcijas, jo kur arī tās, kāpēc arī sāk minēt, ka Altums arī pieprasa, lai daļa investīcija tiek izvietot Latvijā, nu tā nauda jau tad uz vietas paliek. Un tas tanī brīdī, ka, teiksim, Amerikas fonds kāds ieguld Latvijas uzņēmumā, vai nezinu, tur Nīderlandes vai Igaunijas, tā nauda jau beigās nosēžās šeit uz vietas Latvijā, nu ja Latvijas uzņēmumā ieguld, lielā mērā viņi te nosēžās. Nu lūk, tāpēc tas guvums ir nodokļi un gan arī citu investoru nauda, kas nosēžās šīnī reģionā, šīnī beigās arī šīnī valsts ietvaros, kur tā nauda aiziet apritē un kaut kādā mērā paliek mums visiem dzīvot labāk.
Un arī pirmā programma, kurā valsts ieguldīja jaunu uzņēmumos vismaz pagaidām, ļauj cerēt, ka šos mērķus izdosies sasniegt, tā secina Altuma.
Ja mums jāraksturo ar vienu vārdu, tad šī brīža pozīcijā viņš ir veiksmīgs. Mēs vēl neesam savilkuši, nevaram redzēt to gala to finansiālo ainu, jo fondi ir nesen kā beiguši investēt. Līdz ar to viņiem priekšā ir vēl šis turēšanas vai sadarbības periods, kad uzņēmumi aug, un tad viņi savukārt mēģinās pārdot daļas vai kādam finanšu vai strateģiskam investoram vēl pēc pāris gadiem, un tad arī mēs varēsim nofiksēt to finanšu rezultātu, bet šobrīd mēs, ja mēs skatāmies uz to, kādi uzņēmumi ir fondu portfeļos, tad es teiktu, jā, šī programma ir veiksmīga un potenciāls ir labs.
Pievienotā vērtība.
Bet nu par nedēļu Baltijas biržā. Tā bijusi plusos visās trijās Baltijas valstīs kāpums.
Lielākais vairāk nekā procents plusā Viļņas biržā. Rīgā plus 0,49%, bet pavisam neliels, bet tik un tā kāpums Tallinā tur 0,11% pieaugums.
Arī manā portfelī nedēļas laikā kāpums. Nu, ties tas kāpums tuvāk tādiem Tallinas rezultātiem. Apmēram 1 eiro plusā un portfeļa vērtība šobrīd ir 458,96 €. Kā tev, Jāni, klājies?
Man precīzi tas pats 1 eiro nedēļas laikā klāt bez kādām būtiskām izmaiņām un kopējā portfeļa vērtība 382,18 €.
Pievienotā vērtība.
Ar to arī izskan šodienas raidījums pievienotā vērtība. To jums veido Rudīts Pakauska no Latvijas televīzijas un Jānis Ramāns.
Par skaņu rūpējās Kaspars Groskaps un atgādina, ka šo un visus iepriekšējos vairāk gadu garumā raidījums var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio aplikācijā. Uz tikšanos pēc nedēļas.
Pievienotā vērtība.